У конкурсе прынялі ўдзел дзеці ад 6 да 18 гадоў. На адрас музея прыйшло каля 400 работ з усіх рэгіёнаў Беларусі, якія ў мастацкай форме адлюстроўваюць уяўленне сучаснай моладзі пра герояў твораў Якуба Коласа. Работы ацэньваліся па ўзроставых катэгорыях у двух асноўных намінацыях: конкурс выяўленчага мастацтва і літаратурны конкурс, расказала дырэктар музея Зінаіда Камароўская.
Такі конкурс пачаўся ўжо некалькі гадоў таму. Глядзелі, наколькі адгукаюцца дзеці, школьнікі розных узростаў. І ім гэта вельмі цікава, і ім гэта вельмі хвалюе. І я лічу, што нават вельмі і вельмі гэта пазнавальна, таму што рыхтуючыся да конкурсу, яны яшчэ раз перачытваюць Якуба Коласа, яны аналізуюць, і яны імкнуцца паказаць тое майстэрства, якое дадзена ім і Богам, і іх кіраўнікамі ці бацькамі. Сёлетні наш конкурс, свечаны ён стагоддзю пачатку творчай дзейнасці Якуба Коласа, 90-годдзю верша «Савось распуснік» і 95-годдзю алегарычных апавяданняў «Казкі жыцця». Мы былі прыемна вельмі здзіўлены тым, што сёлета вельмі шмат жадаючы паўдзельнічаць у нашым конкурсе. Літаратурны конкурс, дзе-то каля 160 нам даслалі работ, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва і выяўленчае мастацтва звыш 250. Поэтому ў журы вельмі складана было адабраць лепшыя работы. Жаму работы сапраўды ўсе вельмі цікавыя і заслугоўваюць таго, каб на іх звярнулі ўвагу. Ну, мы выбралі каля 70 работ, таму што намінацыі ішлі па ўзросту. Гэта 6-11 гадоў, затым 11-14 гадоў і 14-17 гадоў. Вылучылася Гомельская вобласць, Брэсцкая вобласць вельмі шмат, ну сам горад Мінск, ну і іншыя рэгіёны. Там і з Грозінскай ёсць, і з Віцебскай ёсць.
Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа заўсёды рады юным наведвальнікам. Для іх арганізаваны спецыяльныя экскурсіі, прагляды мультфільмаў і лялечныя прадстаўленні, азначыла загадчык аддзела Марыя Казакевіч.
Мы добра ведаем, што Якуб Колас – гэта класік беларускай літаратуры, знакаміты беларускі пісьменнік, але, напэўна, многія забываюць, што ў першую чаргу па адукацыі Якуб Колас быў настаўнікам. Ну і, канешне, мы працягваем традыцыі нашага класіка. У нашым музеі мы таксама вельмі любім нашых маленькіх наведвальнікаў. У нас распрацаваны такі цыкл заняткаў, мы крочым у школу разам з Коласам, дзе мы знаёмім нашых маленькіх наведвальнікаў не толькі з творчасцю Якуба Коласа, але вучым размаўляць па-беларуску, вучым пісаць некаторыя свае ўласныя творы.
Лаўрэаты конкурсу і госці музея змаглі пабачыць у залах ажыўшую экспазіцыю, на якой дэманструюцца вузлавыя моманты жыцця і творчасці Якуба Коласа. Маргарыта Прохар для канала «Культура».